Всички колеги ли успяха да гласуват? Благодаря. Гласували 159 народни представители, за 159, против и въздържали се няма. Предложението е прието. Благодаря ви. И сега преминаваме към редовният парламентарен контрол. Първо ще ви уведомя за получени писмени отговори на въпроси и питания за периода 31 януари 2025 година до 6 февруари 2025 година. Писмени отговори от министър Атанас Запрянов на въпрос на народния представител Димчо Димчев и на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от заместник министър-председателя Атанас Зафиров на въпрос от народният представител Ангел Славчев. Писмен отговор от министър Валентин Мундров на въпрос от народния представител Андрей Вълчев. Писмени отговори от министър Георги Тахов на въпрос от народния представител Георги Георгиев. На въпрос от народния представител Ивайло Шотев, на въпрос от народния представител Петър Петров, на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов на два въпроса от народния представител Радослав Рибарски. Писмени отговори от министър Даниел Митов на въпрос от народния представител Деница Симеонова, на въпрос от народния представител Ивайло Шотев, на два въпроса от народния представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народния представител Ивелин Първанов, на три въпроса от народния представител Лена Бориславова, на въпрос от народния представител Мартин Димитров, на въпрос от народния представител Николай Денков и на въпрос от народния представител Явор Божанков. Писмени отговори от министър Жечо Станков на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, на два въпроса от народните представители Искра Михайлова и Даниел Проданов, на въпрос от народния представител Петър Кьосев и на въпрос от народния представител Радослав Рибарски. Писмени отговори от министър Иван Иванов на питане от народния представител Атанас Славов, на два въпроса от народния представител Ангел Янчев, на два въпроса от народния представител Атанас Славов, на въпрос от народния представител Джипов, на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев, на два въпроса от народния представител Свилен Трифонов, на два въпроса от народния представител Славчо Крумов, на въпрос от народния представител Стела Николова и на въпрос от народния представител Христина Георгиева. Писмени отговори на Иван Пешев на въпрос от народния представител Кристина Петкова и на два въпроса от народния представител Петър Кьосев. Писмени отговори от министър Красимир Вълчев на въпрос от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народния представител Искра Михайлова и Даниел Проданов, на въпрос от народната представителка Татяна Султанова. Писмени отговори от министър Манол Генов на въпрос от народния представител Богомил Петков, на въпрос от народния представител Димчо Димчев, на въпрос от народните представители Искра Михайлова и Даниел Проданов, на въпрос от народния представител Климен Шопов, на въпрос от народния представител Константина Петрова, на въпрос от народния представител Свилен Трифонов и на въпрос от народния представител Татяна Султанова. Писмени отговори от министър Петър Дилов на въпрос от народния представител Божидар Божанов, на въпрос от народните представители Искра Михайлова и Даниел Проданов. Писмени отговори от министър-председателя Росен Желязков на въпрос от народния представител Димо Дренчев, на въпрос от народните представители Ивайло Мирчев и Мартин Димитров, на въпрос от народния представител Иван Петков, на въпрос от народния представител Любен Иванов и на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на 4 въпроса от народния представител Васил Пандов, на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова, на въпрос от народния представител Кристина Петкова, на въпрос от народния представител Петър Кьосев, на въпрос от народния представител Радослав Рибарски, на въпрос от народния представител Стела Николова и на въпрос от народния представител Христина Георгиева. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър Томислав Дончев на въпрос от народните представители Искра Михайлова и Даниел Проданов. Преминаваме към устни отговори на поставени въпроси и питания. Първи ще отговаря господин Томислав Дончев, заместник министър-председател и министър на иновациите и растежа. Въпросът е от Христо Терзийски относно промени в районите на планиране, включени в картата на регионалните помощи на Република България. Заповядайте, господин Терзийски, да развиете вашия въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер и министър на иновациите и растежа, на 28 януари в портала за обществено обсъждане е качен проект на решение за предоставяне на мандат на Националния статистически институт за провеждане на преговори с статистическата служба на Европейската комисия Евростат за процедура за промяна в обхвата на районите за от ниво 2 в Република България. През последните 5 години Кюстендилска област, като част от югозападния район на планиране, е ощетена в резултат на неравномерното развитие на част от останалите области в този район. В тази връзка моля да разясните какви са рисковете и предимствата на предложените три варианта за планиране, нови три района, и в какви срокове и от кои институции трябва да бъдат приключени всички дейности по избора на един от трите варианта, така че да може Република България да се включи в процедурата, насрочена от Европейската комисия през 2025 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Терзийски. Заповядайте, господин Дончев, да отговарите на поставения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Терзийски, въпросът е съвсем навременен, даже от моя гледна точка в някаква степен закъснял, като около не към вас. Аз годините назад съм имал много срещи, включително и с бизнеса от област Кюстендил, които не веднъж са се оплаквали от по-ниския интензитет на финансиране на проектите, които изпълняват. Казано просто, те сравнено с бизнеса, компаниите от другите райони на страната, трябва да съфинансира проекти си в много по-голяма степен, което в никакъв случай не е в техен интерес, не е в полза на икономическото развитие на цялата област. Впрочем, това проблемът не е само за Кюстендил, проблемът е и за Благоевград, и за Перник. Нека да обясня фундаментално как стоят нещата. Самата класификация на европейските райони за статистически цели, така наречените райони от второ ниво или над 2, се регулира от регламент 1059 на Европейския парламент и на съвет. Исторически България са обособени 6 района. Техният териториален обхват в годините е променен, защото част от районите имат един хроничен проблем. Те не съответстват на изискването на същия регламент за минимален брой жители. Минимум 2 от районите имат подобен проблем. По-същественият за мен проблем, който предполагам и е причината за да се качи на портала за обществени консултации много предложения за райониране, освен проблем, който отбелязах, са много драстичните вътрешно-регионални развития, което е, може би, в най-остра степен характерно за Югозападния район. Защото ако погледнете данните за брутния вътрешен продукт на глава от населението и сравните столицата с Кюстендил, сигурно разликата е 4 или 5 пъти, което е изключително драстично в рамките на един район за планиране. Но отвъд статистическите райони, от гледна точка на нивото на икономическо развитие, ние имаме различна категория райони. Столицата отдавна отговаря на изискванията за по-богати райони, така наречените райони в преход. И нейната икономическа тежест променя картината в целия Югозападен район. Това обаче води до редица неблагоприятни последици за всички останали области от района за планиране. Първо, общия размер на финансирането. Това, което е от особено значение за бизнеса, приложимия размер на държавните помощи. Давам ви един пример. Във всички останали области райони на страната, които се водят недостатъчно развити. Примерно, една помощ за големи предприятия може да е 50%, в Югозапада е 20%. Подобна е картината и с малки, и с средни предприятия. Същото има отражение по отношение на изискуемото съфинансиране от страна на държавата. На всички останали райони ние съфинансираме с 15%, по отношение Югозападния, заради наличието на столицата, с 30%. Тая крива картина трябва да бъде променена. Общото между всички предложени варианти е едно решение, което може би е трябвало да бъде взето в годините назад, и обособяването на столицата в отделен район. Кой от вариантите е най-благоприятен? Аз няма да се ангажирам с лично мнение. Те имат и предимства, недостатъци. Разчитам на много адекватен диалог, най-вече с Националното сдружение на общините, с другите заинтересовани страни. Но, както казах, и третия вариант решават, той е натрупан във времето проблем, и биха дали конкретни шансове за всички области от Югозападния район, поне по отношение на режима за държавните помощи и съфинансирането, още в рамките на следващата година. Иначе всички останали параметри биха влезли в сила от началото на 2027 година.
Благодаря ви, господин Дончев. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Терзийски.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин вицепремиер и министър на иновациите и растежа, благодаря за вашия отговор и искрено се надявам да могат всички институции, ангажирани с становищата и възможността да се направят преговори с статистическата служба на Европейската комисия, Евростат, да бъдат в срок, така че Европейската комисия да може да утвърди новото райониране на България и да даде шанс за всички останали области извън София град за еднакви възможности за развитие. Наистина, вие казахте не само Кюстендил, но аз като народен представител от Кюстендил и много често повдигана тема от бизнеса и работодателите в Кюстендил, наистина е важно това да се постигне. Това важи и за София област, за Благоевград, за Перник. Така че наистина апелирам към сериозна работа и дейност и на Националния статистически институт и на всички други ангажирани, включително и неправителствени организации като Сдружението на общината, да дадат общините, да дадат своите становища и да може да се включи в сроковете. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте. Заместник министър-председател, извинявам се.
Уважаеми господин Терзийски, срокът, който имаме за тази прозорична възможност за актуализация на обхвата на районите за планиране 31 март, аз имам амбицията да го спазвам. В същото време, това е предостатъчно време да тече за дълбочена дискусия. Няма съвършен дизайн и разпределение на районите, всеки има предимства и недостатъци. Само за целите на общественото осъждане, което ще тече, много пъти, включително и разговорите ни с Евростат, сме обръщали внимание на това, че районите не са само за статистически цели, в тях трябва да има някаква регионална логика, дори идентичност. Дори идентичност, но в есенцията на въпроса ви мисля, че с тази стъпка ще решим тази дълго генерирана несправедливост по отношение на гражданите, бизнеса, на областите от Югозападния район. Благодаря.
Благодаря ви, господин Дончев. С това вашето участие в контрола се изчерпа. Преди да преминем към въпрос към заместник министър-председателя господин Атанас Зафиров, само да направя съобщение, че са постъпили писма от господин Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, и госпожа Теменушка Петкова, че днес са възпрепятствани да участват в парламентарния контрол, а отлагане на отговорите на въпросите към господин Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, относно годишни технически прегледи на автомобили, и към господин Манол Генов, министър на околната среда и водите, относно завод за възстановяване на синтетични органични полимери, е поискал народният представител Ангел Славчев. Отлагане на отговора на въпроса към заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов относно актуализацията за напредъка по проекта за нов мост над река Дунав между Русе и Гюргево е поискал народният представител Иван Белчев. Заповядайте, господин Петър Кьосев, да развиете вашия въпрос относно националната информационна система за превенция и защита от домашно насилие.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин Зафиров, уважаеми колеги. Вие отскоро сте вицепремиер и едва от няколко дни на практика заемате позицията на председател на Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие. Въпреки това, всъщност, вашата позиция е така заредена с доста ангажименти и заряд. От една страна, както от очакването на обществото, всъщност държавата да води активна политика по отношение на превенцията от домашно насилие, така и в крайна сметка факта, че вие сте представител на политическа сила, която при последните промени на закона всъщност се въздържа от подкрепа, включително на създаването на този съвет. Поради тази причина аз съм благодарен, че вие в рамките на една седмица вече сте тук и готов да отговорите на въпроса ми, въпреки че го зададах два миналата седмица, защото това са притеснения не само мои, а на граждани и експерти, които са ангажирани по темата. Истината е, че последните промени в закона за защита от домашно насилие, поне според експерти, с които разговарям, са добри от гледна точка на законодателната основа. От тук наслед обаче остават доста проблеми и допълнителни мерки, които трябва да се вземат от страна на държавата в рамките на изпълнителната власт. Един от тези механизми е координационния механизъм, но за него вие нямате отношение, във връзка с който съм задал към господин Росен Желязков въпрос кога той ще бъде приет в Министерски съвет. На следващото място всъщност е въпросът ми, който пряко касае съвета, който вие вече оглавявате, а именно създаването на Националната информационна система за превенция и защита от домашно насилие. Истината е, че съгласно преходни и заключителните разпоредби на закона, тя трябваше да бъде функционираща вече към 2024 година. За съжаление обаче има голямо забавяне и към днешна дата. А тя е изключително важна, за да може да позволи на всичките институции, които са ангажирани в тези дейности, било то МВР, било то органите на съдебната власт, Държавната агенция за закрила на детето, да имат своевременен достъп до актуални данни по отношение на актовете на домашно насилие. В тази връзка моят въпрос, господин Зафиров, е следния. На какво се дължи забавянето за изграждането на тази информационна система и какви мерки вие ще предприемете, така че да осигурим все пак своевременното изграждане на системата, така че тя да позволи на практика доброто прилагане на закона. Благодаря.
Благодаря ви, господин Кьосев. Заповядайте, господин Зафиров, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кьосев, в отговор на зададения от вас въпрос относно забавянето на изграждането на Националната информационна система за превенция и защита от домашното насилие и какви действия са предприети, за да бъдат изпълнени забавените, както правилно отбелязахте, повече от 6 месеца, ангажименти на Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие в тази връзка, бих искал да ви предоставя следната информация. Съгласно член 6Б, точка 6 и член 6Д от Закона за защита от домашното насилие, Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие създава и поддържа Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие, в която се съхраняват данни за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, и списък на юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на същия закон при спазването на изискванията на Закона за защитата на личните данни. По същество следва да се имат предвид следните обективни обстоятелства за забавянето на изграждането на системата. Първо, заложените кратки срокове от законодателя. Съгласно параграф 35.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие, изграждането на системата е предвидено в едногодишен срок от обнародването на закона в Държавен вестник. правилникът за устройството, организацията и дейността на Националния съвет за превенция и защита от домашно насилие е приет с постановление на Министерски съвет номер 276 на 13 декември 2023 година. Отдел превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и взаимодействие с гражданското общество, като секретарият на Националния съвет е създаден с постановление на Министерски съвет със същия номер от същата дата 13 декември 2023 година. Необходимостта от уреждане на нормативната рамка, регламентираща изграждането и функционирането на системата свинения и вълнения в правилника за прилагане на закон за защита от домашното насилие и неправилното и незаконосъобразно взети решения в периода от създаването на секретарията на Националния съвет през декември 2023 до месец април 2024 от бившия главен секретар на Министерския съвет и началника на отдела секретарията в случая, относно изграждането на системата в разрез с неприетите към този момент изменения и попълнения на правилника за прилагане на закон за защита от домашно насилие. За тези действия е била извършена проверка от инспектората на Министерския съвет, водени са дисциплинарни производства, а в последствие тези лица са дисциплинарно уволнени. С постановление на Министерски съвет номер 304 от 26 август 2024 година са приети изменения и допълнения в правилника за прилагане на закона за защита от домашното насилие, като с глава 5 са уредени организацията и функционирането на системата, информацията, подлежаща на вписване, редът за събиране и предоставянето и както и нивото на достъп на ангажираните институции и организации. Системата следва да интегрира данни, свързани с актовете на домашно насилие, пострадали лица и извършителите, които са налични в външни автоматизирани информационни системи и неавтоматизирани бази данни в регистри, като системата на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, Единната информационна система за противодействие престъпността, Единната информационна система на съдилищата, АИС, домашно насилие и насилие основано на пола на МВР, включително следва системата да бъде интегрирана с националната телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск, с единен хармонизиран телефонен номер 116-016, след като бъде изградена, каквато е задължението на Националния съвет по член 6б, точка 17 от Закона за домашното насилие. Съгласно параграф 45, алинея 1 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, системната интеграция по глава 1, раздел 4 от Закона се осъществява от информационно обслужване АД системен интегратор. Националната информационна система за превенция и защита от домашно насилие попада в системната интеграция съгласно рамков договор между администрацията на Министерски съвет и информационно обслужване АД ще бъде изградена и поддържана от системния интегратор. Въз основа на приетата нормативна уредба с измененията и допълненията по отношение на системата са изпълнени следните действия от страна на администрацията на Министерски съвет. Първо, на 2.10.2024 година е регистрирано предложение за проект дейност, създаване и поддържане на системата в платформата на Министерството на електронното управление. Проектът за изграждане на системата е одобрен от Министерството на електронното управление на 15 ноември 2024 година. На 5 ноември 2024 година е получена индикативна оферта от информационно обслужване АД като системен интегратор за изграждане на системата. Средствата за изграждане на системата са осигурени с постановление на Министерски съвет номер 454 от 18 декември 2024 година по бюджета на администрацията на Министерския съвет. Заявката за изграждане на системата по рамковия договор с системния интегратор е подадена на 16 януари 2025 година с приложен документ технически параметри, подготвени и съгласувани предварително съвместно от експерти на администрацията на Министерски съвет и информационно обслужване АД. Срокът за изграждане на системата е 14 месеца. Към настоящия момент са предприети всички законови оперативни действия за изграждането на системата и във всеки един момент отговорните служители в администрацията на Министерския съвет оказват необходимото съдействие на системния интегратор информационно обслужване АД съгласно сроковете и действията, предвидени в рамковия договор и техническите параметри, заложени в подадената заявка за изграждане на системата. Уважаеми господин Кьосов, това е отговора, който е подготвен от администрацията. Така извън това искам да ви уверя в моите решителни намерения този въпрос да бъде решен и като ресорен вицепремиер и председател на съвета. Вече от съвсем кратко време
Ви уверявам, че всички тези забавени действия ще бъдат подложени на един изключително сериозен анализ. Виновните служители ще получат своите санкции и въпросът ще бъде решен в най-скоро време. Благодаря.
Благодаря ви, господин заместник министър-председател. Заповядайте, уважаеми господин Кьосев, за реплика. Имате 2 минути.
Благодаря ви, господин Зафиров. Аз лично искам да ви благодаря за отношението, което проявихте в накрая на отговора. Но искрено съм изненадан как няколко служители всъщност костват, поне под отговора, на който представихте, костват изключително голямо забавяне на една такава информационна система, която е изключително важна за цялата държава. Нещо повече, на база на нормативните промени в закона, всъщност актуализира в последствие правилника за прилагането на същия. МВР актуализира своите правила, за да може да действа своевременно във връзка с сигнали за домашно насилие. Съдебната система вече има обективни методически указания, които да следват при преценка от страна на районните съдилища, какви мерки да предприемат във връзка с дадена проявена агресия в рамките на домашно насилие, но всичките те разчитат на тази система. Нещо повече, с създаването на Националния съвет, който вие вече оглавявате, всъщност най-накрая успяхме да освободим държавния сектор, прощайте, неправителствения сектор от тези ангажименти и го прехвърлихме за първи път на държавата, така че тя да поеме своите функции за изграждане на политики. И той е изключително важен и аз наистина разчитам на вашите активни действия това да се случи, защото по информация, която тук що изнесахте, това означава, че регистърът ще бъде готов най-рано след 1 година. 14 месеца, ако правилно разбрах. Което е изключително притеснително, доколкото всъщност всичките данни, които към настоящ момент излизат в публичното пространство, са във връзка с искания по ЗОДОИ, във връзка с искания на народни представители, но ние на практика нямаме реална статистика за цялата информация. А за да може държавата да осъществява активни политики в тази област, трябва да се базира на обективна информация, а самия регистър трябва да бъде постоянно достъпен до всичките органи, които са ангажирани в рамките на превенция за домашно насилие. Така че отново ви благодаря за ангажимента, ще го следя. И то не е защото аз имам пряк интерес, защото гражданите изключително много са вълнуват от тези теми. Последна реплика е, че всъщност по данни за миналата година над 2000 са престъпления, свързани с домашно насилие, и над 4000 са издадените заповеди за незабавна защита. Тоест ние имаме голям проблем и за да може държавата да започне активно да осъществява политики в тази част, и трябва основни и качествени данни. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Кьосев. Заповядайте, господин Зафиров, за дуплика, ако желаете.
Съвсем кратко, благодаря, господин председател. Господин Кьосев, аз изцяло така подкрепям това, което казвате. В случая по-важното в отговора е, че са гарантирани средствата. Това също е било проблем на някакъв етап. Да, срока, който е заложен, е такъв, но аз още веднъж ви уверявам, че ще положа всички усилия този срок да бъде съкратен максимално, т.е. всички възможни административни, човешки и всякакви други пречки да бъдат избегнати. Само изкушавам се да кажа, че разбира се, темата е изключително важна, чувствителна за българското общество, но тя е част от всички тези остри дефицити, които заварваме в функционирането на държавата. И те се дължат на перманентната политическа криза в последните години, несигурността също така в администрацията, демотивацията за работа и редица други така, проблеми, които са на дневен ред за решаване. Искам да ви уверя, че наистина ще положим максимални усилия за решаването на всички тези проблеми. Благодаря.
Благодаря ви, господин заместник министър-председател. С това се изчерпа и вашето участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпросите към заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията, господин Гроздан Караджов. Давам думата на господин Петров да развие своя въпрос. Заповядайте.
Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители, господин министър. От средата на месец декември започна една притеснителна тенденция в БДЖ, а именно инцидентите с човешки жертви. Първият подобен случай беше на 16 декември, когато в мой избирателен район Монтана стана трудова злополука край гара Бойчиновци, при която загинаха 2 железничари, трети бе ранен. Веднага на следващия ден сезирах писмено по реда на парламентарния контрол вашата предшественичка. След това на 31 декември се случи инцидент на Централна гара. Запали се един вагон, при което загинаха 4 души, а други двама бяха ранени. При което още същия ден, отново по реда на парламентарния контрол, внесох въпрос към служебния министър на транспорта. По една или друга причина, заради гласуването на редовното правителство, на 16-ти, вече вие сте министър на транспорта, ден преди това отново имаше пореден инцидент с загинали, а именно катастрофата между два влака, които са се движили насрещно край Лукорско. Веднага на другия ден внесох въпрос, нека да сме коректни, още на втория ден, от който вие сте министър. Внесох въпрос към вас, защо се случват тези инциденти само в рамките на един месец, 8 загинали, поне 6 ранени. Какво може да се направи, за да спрат тези случаи, тези тежки трагични случаи, защото очертава се, че има някакъв сериозен проблем в системата на българските железници и като ресорен министър моля да отговорите какво може да направи министерството, за да спрат и да се предотвратят повече такива трагични инциденти, за съжаление. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Заповядайте, господин Караджов, за отговор на въпроса.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров, наистина логично е след тази серия от инциденти и загубени човешки животи да се направи ревизия и одит на дейността на Националната компания Железопътна инфраструктура и на двете дружества на БДЖ, товарни превози и пътнически превози. Всички събития ясно показват, че нещо в системата за сигурност и безопасност на движението не работи и че трябва да се вземат спешни мерки за елиминиране на рисковете от човешки грешки. Във всеки един от случаите, които вие изброихте в Бойчиновци, на Централна гара и в Лукорско, става дума за конкретно нарушение на правилата за безопасност. А в системата на железниците, както и вие подчертавате, това води до необратими последици, до също така и до ранени граждани. След инцидента от 16 декември 2024 година, със заповед на генералния директор на НКЖИ са забранени всички дейности по поддръжката на железопътната инфраструктура в междугария при отворени за влаковото движение железопътни линии. След инцидента от 31.12.24 по разпореждане на Министерство на транспорта и съобщенията, НКЖ и БДЖ пътнически превози предприемат спешни и дългосрочни мерки за предотвратяване на подобен тип събития. По случая от 15 януари тази година се извършват и разследване от Националната следствена служба и допълнително такова разследване се извършва от Националния борд за разследване на произшествията във водния, въздушния и железопътния транспорт. Те още не са приключили, все още очаквам техния доклад. Още на първата си среща с ръководствата на железопътните предприятия поставих въпроса и дадох срокове да се предложи нов системен подход за вторичен контрол, който при човешка грешка да се задейства, така че да предотврати подобни инциденти и катастрофи. Задължителен е и анализът на рисковете и слабостите в системата за безопасност и как най-бързо и най-ефективно те да бъдат запълнени с цел българските граждани да могат да се движат спокойно и товарите да се превозват безопасно. Възложил съм и да се анализира опита на другите страни с развит железопътен транспорт в областта на безопасното придвижване и също очаквам доклада от железопътните компании. От тях очаквам два вида мерки. Едни спешни и такива, които изискват по-сериозно финансиране. До края на настоящата седмица е този срок. като част от неотложните мерки, които вече въведохме, са забраната да се преминава на червен светофор, каквито изключения бяха станали правило в НКЖ и БДЖ. Забрана да се излиза и технически средства, и скваргачи, да се излиза директно от индустриален клон или от маневрен коловоз върху централната линия, без това да е станало по установения ред. В този случай, ако има човешка грешка, устройството ще дерайлира при много ниска скорост, 2-4 км в час, ще дерайлира композицията, която нарушава, т.е. човешката грешка ще бъде елиминирана по безобиден начин, вместо да се стигне до катастрофа от типа на тази, която стана на 15 януари тази година. Относно също така въведох и друга спешна мярка. Вече се работи по нулева търпимост към нарушенията на системата за безопасно движение на железницата, като всяко нарушение на правилата и нормите за безопасност се наказва с уволнение. Към днешна дата има уволнени по мое настояване 8 служители на компаниите, които са допуснали такива нарушения. В тези нарушения се е стигнало до инцидент, от който няма сериозни последици, но въпреки това нулевата толерантност е ясен сигнал, че и най-безобидното нарушение ще бъде санкционирано с най-строгото наказание, поне докато се постигне равновесие по този изключително важен въпрос, а именно живота и здравето на пътуващите и естествено целостта на товарите. Извършен е и възложил съм и един одит, който се може да се нарече и ревизия, за каквато и вие лично призовахте, който срокът му е 10, мисля, че февруари, т.е. беше на 29-ти издадена заповедта ми, с която възлагам тази ревизия с 2 седмици срок. Експертите работят и ще ви запозная с резултатите на този доклад. След него ще мога да съобщя и следващите мерки, които ще имат, надявам се, по-системно и по-дългосрочно влияние. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Заповядайте, господин Петров, за реплика.
Благодаря ви за отговора, господин министър. Да, прав сте. Още на втория ден публично поискахме вие да извършите ревизия на това, което се е случило и което не се е случило в БДЖ по отношение на сигурността на пътниците. Хубаво, че сте взел мерки по отношение на увеличаването на тази безопасност и на намаляването на човешкия фактор при евентуални подобни грешки. Да, потвърждаваме, че ще искаме да получим резултатите, след като изтече този крайен срок 10 февруари, от извършената от вас ревизия. Едно нещо държа да отбележа и съответно и да ви запитам. Безопасността е свързана не само с човешкия фактор и с правилата, тя е свързана и с състоянието и модерността, степента на модерност на самите композиции, защото в БДЖ пътуват стотици хиляди български граждани, за тях този транспорт би следвал да е бърз, удобен и сигурен и модерен. Именно заради това и още преди 2 години съм сезирал тогавашния служебен министър Христо Алексиев за необходимостта от нови мотриси, конкретно по едно от тези трасета, където се е случило инцидент на 16 декември, трасето между Бойчиновци и Берковица. Тогава, съжаление, въпреки обещанията, не се придобиха нови мотриси. Все още българските влакове, за съжаление, са стари, неудобни. Българските граждани искат да чуят най-малкото, че ще има промяна и че те ще могат да пътуват по безопасни композиции, които да бъдат и модерни. Именно това считам, че е важно да, ако можете и ако знаете, да отговорите, предвижда ли се най-накрая обновление поне на пътническите превози, на композициите, които превозват пътници, защото от експреси едно време ние сега наблюдаваме едни пътнически влакове, аз ги наричам панорамни, но ги наричам и рискови, защото въобще вагоните и мотрисите са от 70-те, от 80-те години на миналия век. Аз няколко пъти публично съм ви канил да се повози в един такъв пътнически влак, да видите сам при какви условия се водят българските граждани. И от тук, от тази трибуна, ще повторя и ще потретя поканата си, защото след анализите и одитите най-важното е да видим и какво е необходимо да се провери на място и да покажем на хората наистина, че тук тези, които сме в тази зала, и ние и вие в момента, сме наистина ангажирани с начина, по който те стигат до работните си места и обратно. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте за дуплика, министър Караджов.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров, плачевно е състоянието на българските влакове за пътнически превоз. Не по-добро е и това на вагоните за товарни превози, но в крайна сметка вашия въпрос се фокусира върху много-много важен въпрос, и това е в какви условия пътуват българските граждани. Ясно е, че без да изцяло да обновим състава на пътническите ни железници, няма как българските граждани да се почувстват по-добре, и аз наистина ще положа възможните усилия това да се случи. Това естествено ще се случи с бюджет. Това, което мога обаче да допълня към отговора си, че тази задача за нови мотрисни влакове е поставена много отдавна от българската държава. И още от 22-а година, ако си спомняте, започнаха усилията за закупуване, включително с финансиране по плана за възстановяване и устойчивост на закупуване на нови мотрисни влакове. Първоначално са поръчани 20 мотрисни влака за регионални превози, където е спечелила чешка фирма конкурса. Вчера имах среща с изпълнителния директор, с посланика на Чехия, с директора производство на фирмата и местния им представител, които всички чешки граждани трябваше да дойдат и да ми дадат информация докъде е стигнала тази поръчка. По тяхно така устни данни, поръчката в срок ще бъде изпълнена, което най-много ме интересува, и се разбрахме, че ще ми изпратят график, линеен график на това какво се случва с всяка една от 20-те композиции. Забрах да кажа, че поради възможностите на бюджета са допоръчени към тази поръчка и още 5 влака в рамките на това, така че станаха 25 мотрисни влака, за които през лятото ще отида лично на посещение в завода, тъй като там се готвят и вагоните за метрото, които са по същата програма и също, нали, финансираме ние, така че да използваме да мога да донеса, лично да се уверя и да ви донеса и на вас, народните представители, доказателства, че на 30 юни до година, когато е крайния срок, тези влакове ще дойдат. Не така стои въпроса обаче с 35 мотрисни влака, които са поръчени пак по ПВУ. Във връзка с неговото, ако си спомняте, имаше един момент, в който той беше пренаписан и преотвърден в Европейската комисия. Там работата е започнала от 23-та година. Преди това не знам защо отнело толкова дълго време да се подготвя документацията, но от 23-та година до ден днешен, през декември месец, след серия от обявявания от мени, т.е. 3 пъти е обявявана тази поръчка, 2 пъти е била отменена. Нямам времето сега да навляза дълбоко да ви кажа какви според мен са причините. В някакъв друг удобен повод мога да го направя, но влязло се и в съдебна процедура след третото обявяване. Всички мечти, всички планове към днешна дата, че могат да се произведат 35 мотрисни влака за 17 месеца, Според мен това е абсолютно невъзможно. Няма обявен дори победител на тази конкурсна процедура. Защо? Защото естествено още първия ден поисках от тях потвърждение на срокове и нито една от компаниите не може да потвърди за 18 месеца. Нали, максимума, който може да се потвърди е частично, да кажем, максимум половината да дойдат. Обаче това е съществено изменение по ПВО на предмета на поръчката. Той от към ЗОП не може да се случи, но да кажем, че ние ще добавим парите за другите половина от бюджета, то така си е по план. И бидейки в тотална безизходица, като последно така отчаяно спасително въже, съм поискал среща на възможно най-високо ниво с представители на Европейската комисия, като естествено това става и със съдействието на органа в МФЕ и със съдействието тук на централния орган в Министерски съвет. Още заедно се опитваме за около 20, нямам потвърдена дата, но около 20-22 ще има такава среща със сигурност и имаме 2-3, да кажем, варианта, в които ако бъдем подкрепени от Европейската комисия, аз моля да стискате палци, дано да ни дадат някакво изменение на условията, т.е. отново ще искаме изключение да ни дадат възможност все пак да си закупим тези влакове, защото българските граждани наистина заслужават най-после да видят нови влакове, комфортни влакове, в които да могат да пътуват. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преди да преминем към следващия въпрос, ще се обърна с една молба към всички участници в парламентарния контрол да се придържате към времето, понеже списъка с въпроси за днешния парламентарен контрол е доста дълъг. Молбата ми е, придържате се към времето по правилника. Всички. Заповядайте, господин Димитров, да развиете вашия въпрос.
Господин министър, през юли месец 2024 година пред медиите служебният министър-председател Димитър Главчев обеща, че в засегнатите от пожарите села Воден и Крайново, община Болярово, ще бъде осигурено мобилно покритие от всички оператори. По този повод бе организирана среща от тогавашния министър на транспорта и съобщенията с мобилните оператори. В максимално кратки срокове бе изградена нова базова станция в местността Чалбаба. Но въпреки това, подобрението на обхвата в тези две села е минимално. В едно от последните заседания на Транспортна комисия в 50-то Народно събрание зададох въпрос към министър Гвоздейков дали ще има нова среща с операторите и обещаното подобрение на обхвата на мобилните оператори да стане реалност. В отговор получих, че се предвижда такава среща през месец август 2024 година. Но резултата от нея не беше оповестен. Фактите са следните. Няколко месеца след пожара в тези села мобилното покритие все още е лошо или напълно липсва. Предвид гореизложеното, желая да получа отговор от вас. Ще бъде ли изградена мобилна станция за пострадалите села от пожарите или всичко е било празни обещания поради обществения интерес към събитията от миналото лято?
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, използвам да се извиня за просрочването на времето, но тъй като и двата въпроса са много важни, предпочетох да бъда изчерпателен. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, относно мобилното покритие на селата Воден и Крайново, мога да ви информирам следното. След трагичните събития в село Воден, миналата година се направи една проверка, която показа, че съоръженията на мобилните оператори, обслужващи към този момент селото, се намират в радиус от 11 км, което несъмнено се отразява на качеството на услугата. От страна на Министерството на транспорта и съобщенията изискахме постоянни проверки, както и детална информация за покритието в района и евентуални слабости. Установено бе, че в състоянието на комуникациите в района би могло да бъде трайно подобрено, ако бъде осигурен достъп за разполагане на оборудване на терен на гранична полиция на връх Чал, на връх Чалбаба. В тази връзка и съвместно с МВР бяха координирани необходимите стъпки и трите мобилни оператора разположиха постоянно оборудване в района. Сега, благодарение на него, трайно се подобри покритието, особено в най-близките до новата базова станция населени места, раздел Шарково, Ситово и Глика. Същевременно се отчита и съществено подобрение във Воден, Голям, Дервент, Вълча поляна, Крайново. Тъй като тези села са по-отдалечени от новото оборудване и поради спецификата на терена, там има единични ограничени места, в които обхвата има слабости. Например, във Воден, например, село Воден, което е разположено в долина и в самия център на селото, понякога има затруднения за хващане на сигнала. Въпреки това, покритието в целия регион вече е съществено подобрено, което е потвърдено от служителите на МВР и доброволците, които работиха на терен. Като част от своята политика за подобряване на цифровата свързаност в страната, Министерството на транспорта и съобщенията ще продължи да работи в тази посока, включително чрез облекчаване на правната рамка, за което ще разчитаме на съдействието на народните представители. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Заповядайте, господин Димитров, за реплика, ако желаете.
Благодаря ви, господин министър. Вие бяхте коректен в своето изказване, тъй като по време на комисията на мен ми беше отговорено, че всичко е супер, но все пак ще бъде проверено. Вие, доколкото видях, сте разполагате вече с данни и с това, че тези обещания, които бяха говорени тогава по медиите, тъй като имаше огромен обществен отзвук покрай събитията от пожарите, бяха, че всичко е страхотно, станцията на Чалбаба ще бъде изградена. Тя беше изградена доста бързо, аз дори се качвах горе. Аз съм инженер по комуникационна техника и технологии и следя какво се случва в селата, но също време като жител на община Болярово, моето село е съседно на тези села. Имам съученици, приятели от тези села и хората се оплакват от това, че те се почувстваха един вид излъгани от тогавашната власт. Разбира се, вие в предния въпрос казахте какво е състоянието на Министерството на транспорта и то никак не е цветущо. Най-вероятно близко в бъдеще няма и да се оправи, кой знае как, защото това се наслагва с години и с години назад във времето. Но все пак и хората се почувстваха излъгани и те наистина желаят, след като им беше казано, че ще имат добро мобилно покритие, те желаят наистина да имат добро мобилно покритие, а не просто да бяха използвани, тъй като знаете, че бяха поредица от избори и там се изредиха доста политици, които нямат нищо общо с района, но бяха дошли да се направят снимчици с белите риски. Затова и молбата ми към вас е да действате по-твърдо в Министерството. Знам, че мобилните оператори са частни субекти и ние не можем кой знае колко да им налагаме какво да правят, но използвайте позицията си на министър и убедете ги, че там трябва да бъде направена станция между Воден и Крайново, защото тези хора наистина го заслужават това мобилно покритие. А относно законопроекта, който ви споменахте, ние сме го гледали веднъж в комисия, не стигна до първо четене в зала, но този път се надяваме с леки изменения, тъй като имаме някакви притеснения, които ще изложим, разбира се, на комисия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Димитров. Заповядайте, господин Караджов, за дуплика, ако желаете.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров, вече съвсем свободно в дупликата ще ви кажа, този проблем на тази група с села и на още доста подобни, между другото, всъщност това е резултата от една сгрешена регионална политика на България или по-скоро на липсата на истинска регионална политика. Докато законите продължават да третират еднакво всички, но няма сила и регулация, която да наложи услугите, особено комуникационните услуги, достъпа до електричество, достъпа до вода, до канализация, особено и така нататък, да се извършва със съответното покритие и в малките, отдалечените и слабо населените места, и особено такива с много тежък релеф, т.е. където физическото отиване там представлява тежко затруднение, точно там комуникациите трябва да са перфектни. И ще ви насоча и към още една посока. Всички тези мобилни оператори имат лицензии. Там е записано, че те трябва да достигат нива от над 95% покритие. И тук започват едни възможности на регулатора, които той може да наложи по лицензия наказание за това, че тези села не са покрити с качествен сигнал. Защото има покритие на територия, има и покритие на население. Според мен регулатора, Комисията за регулиране на съобщенията, и като ще ви предстои скоро да изберете членове, на които са им изтекли мандатите, наистина ги запитайте това. Как ще наложите властта на държавата върху мобилните оператори, така че да заима 5G. Не просто да има някакво покритие, а поискайте им да има 5G, такова, каквото има в центъра на София. Защото това е принципа на регионалното, правилното, на европейското, на цивилизованото регионално развитие. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Дренчев, заповядайте, за да развиете и поставите пред министър Караджов вашия въпрос.
Господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, в края на месец октомври 2023 година при железопътна гара Караджалово в близост до град Пловдив, пътници от пътнически влак се разминаха само на секунди от челен сблъсък с товарен влак поради неправомерно преминаване на червен сигнал на въпросния товарен влак. Локомотивният машинист е преминал през забранителен червен сигнал и се е насочил срещу пътническия влак, като е чиста случайност, че не се е стигнало до железопътна катастрофа с много жертви и пострадали. Железопътната линия е оборудвана с ERTMS, но макар и нов, локомотива на товарния влак не е бил оборудван с ETCS. През месец януари 2025 година двама души загинаха, след като два товарни влака се сблъскаха челно между гарите Кремиковци и Световрачане. Такъв въпрос ви беше зададен и преди малко относно този инцидент. Въпрос на време е да се случи отново нещо подобно, въпреки осигуреното значително финансиране от Европейския съюз за внедряване на модерни системи за управление на влаковото движение. Внедряването на ERTMS по направлението Драгоман Пловдив Бургас се осъществява с много ниски темпове и може би ще завърши в края на десетилетието, макар че първоначално заложения срок беше до края на по-миналата година. По Националния план за възстановяване и устойчивост бяха премахнати редица проекти в железопътния транспорт, като един от тях е ERTMS на ниво 2, линията Русе Каспичан. Друг проект, който не може да започне да се изпълнява, е инсталиране на системата ETCS, част от ERTMS, на 108 локомотива, отново финансирана по плана и която отново няма да се осъществи. Двата проекта влияят директно върху безопасността в железопътния транспорт на страната. Крайно наложително е да се предприемат необходимите мерки, така че да гарантирате живота и здравето на пътниците, ползващи ЖП транспорта. В тази връзка моля да ми отговорите какви ще са първите ви действия като министър на транспорта и съобщенията, за да гарантирате, че ще бъде завършена ERTMS мрежата по основните железопътни направления на страната в максимално кратки срокове, както и внедряване на ETCS в тяговия подвижен състав.